galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab isniina bisha maarchna waa sagaal sanadka 2020-ka waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona xuseen bare aadan iyo ani waa cabdixakiin maxamuud shirwax.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan dadaalka la doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka soomaaliya iyo kenya.
waxaa isweydiin mudan waxa weeyaan ma aragtay mucaarad yani ama kukuyo ah ama kalanjiin ah ama jalwo ah oo xamar kuleh xarun kuleh oo dowladda kenya macnaha ka soo horjeedo oo macnaha halkaa ku shirayo yani ma jiro. laakiin ta waxaa la helayaa waa dhinaca kale markaas waxaa helayaa mucaarad soomaaliyeed oo macnaha waxa weeye nairobi imaanayo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan horumarinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somaliland.
qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii deyr weyn oo aad u hagaagsan oo kainka ku yaala loogu samayn lahaa.
xubintii ciyaaraha, doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dalka shiinaha ayaa isniintan maanta sheegay in tiradii ugu hooseysay ay ka heleen xanuunka coronavirus xilli saddexdii maalmood ama aniraada saddexdii meelood marka loo qeybiyo meel ahaan dadka ku nool waddanka talyaaniga la karantiimeeyey. sidoo kalena ay socdaan amaba dadka la socda markab weyn oo ku wajahan galbeedka gobolka california waddanka maraykanka iyaguna rabaan inay kasoo degaan markabkaas xilli qaar ka mida dadkaasi laga helay viruska. saraakiisha caafimaadka waddanka shiinaha ayaa iyaguna sheegay inay 40 qof oo cusub ay heleen islamarkaana ay ka heleen fayraska, iyadoo tiradaasina ay noqonayso tii ugu hooseysay tan iyo bishii January kadib markii dowladdaasi shiinuhu ay xayiraad ku soo rogtay islamarkaana ay adkaysay socdaalka dadka dhexdooda iyo weliba isuimaatika bulshadu ay goobaha qaar isugu yimaadaan. dalka talyaaniga ayaa iyaguna xayiray qeybta waqooyi ee waddankaasi oo ay ku jiraan gobollada ay ka mid yihiin milan iyo weliba finees kadib markii maalintii axaddii tirada dhimashadu ay hal mar gaadhay 366 qof halka ay markii hore ka ahayd 103.
ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamadoog ayaa ka badbaaday isku daydil. wasiir ka tirsan xukuumadda xamadoog ayaa xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu uu ka baxsaday weerarka oo ka dhacay magaalada caasimada ee khartuum. ra-iisul wasaaraha suudaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay marnaba ka hor joogsan doonin isbeddelka uu dalku u baahan yahay. muuqaallo uu baahiyey telefishinka dowladda suudaan ayaa muujinayay labo baabuur oo waxyeelo ay kasoo gaadhay qarax ka dhacay degmada kober ee waqooyiga bari ee magaalada khartuum.
madaxweynaha la doortay dalka afghanistan ashraf ghani iyo weliba ninka ay jagada madaxtinimada ku loolamayeen cabdullah cabdullah ayaa maanta qabsaday laba munaasabadood oo lagu dhaarinayo oo isbarbar socda. arrintan ayaa la tilmaamay ina dabka ku sii shidayso xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi, sidoo kalena ay caqabad cusub ku keenayso wada xaajoodyadii nabadda ee maraykanku u horkacayay. labada xafladood ayaa dib u dhacaya markii hore si ay fursad u siiyaan diblomaasiyiinta maraykanku inay xiisadda dejiyaan. waxaana dhaarta ku horreeyay madaxweynaha hadda jagada ayaa ashraf ghani iyadoo u qabsaday xaflada si toosa ah loo daawanayay oo ay joogeen marti shisheeye oo ay ka mid ahaayeen ergeyga maraykanka zelmey khaliilzaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga ah ee waddanka maraykanka scott miller.
sayladaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa hoosudhac weyn la kulmay iyada oo uu jiro walaac ka dhashay hoosudhaca qiimaha shidaalka adduunka iyo fiditaanka cudurka corona. sicirka shidaalka caalamka ayaa 30% hoos u dhacay kadib markii dalalka u badan ee saliidda soo saara ay ku heshiin waayeen inay isla meel dhigaan heshiis ku saabsan xaddiga wax soo saarka ee loo baahan yahay. arrintan ayaa imanaysa iyada oo maalmihii u dambeeyey uu jiray hoos u dhac ku yimid sayladaha caalamiga ah kadib markii uu xanuunka corona si xawli ah dunida ugu faafay.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu duleyna halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku horeyno waddankaasi Suudaan. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan Cabdulla Xamdoog ayaa ka badbaaday saaka isku day dil oo la doonayay in lagu qaarajiyo. Sida uu sheegay, iskudaygan ayaa dhacay xilli uu kusii socday xafiiskiisa iyadoo qarax lala beegsaday baabuurtii gelbinaysay. Haddaba wararka ugu dambeeyey ee dhacdadan ayuu wariyahayaga Xuseen Barre ka wareystay. Cabdiraxmaan Bidhaan oo ah aqooyahan ku nool dalkaasi Suudaan.
dhacdooyinka maanta ka dhacay caasimada dalka Suudaan ee Khartuum, statementkii ay soo saareen golaha wasiirada ee Suudaan ayaa lagu sheegay in maanta ay taariikhdu tahay 9-ka bisha 3-aad ee 2020-ka aroornimadii maanta la isku dayay u dhacay isku day lagu doonayay in lagu dilo prime ministerka dalka Suudaan ee Cabdalla Xamdoog. Markii dhacdadaas ay dhacaysay ama isku daygan ayaa wasaaraha iyo kolayada socday waxay marayeen magaalada degmada Kobex ee waqooyiga bari ee bartamaha Khartuum. Statementkiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in uusan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray prime ministerka, laakiin ay jirto khasaare yar oo ay soo gaartay mid ka mid ah kolonyadii la socotay prime ministerka.
Ra-iisul wasaaraha marka iyo wafdigiisa ma rasaas ayaa lagu furay mise gaariga ayaa wax qarxa lagu xidhay?
Isku daygan waxaa loo adeegsaday rasaas iyo qaraxyo. Rasaasta u dhacaysa sida darandooriga iyo qaraxyo xoogan oo loo adeegsaday prime ministerka iyo kolonyadiisa. Waxaana jiray khasaare yar soo gaartay gaadiidka ula socday ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale wasiirka wafaafinta dalka Suudaan ayaa sheegay in ay jirto khasaare yar oo soo gaartay mid ka mid ah kolonyadii la socotay prime ministerka.
Dowladda Suudaan ma sheegtay halka uu ku dambeeyey ra-iisul wasaaraha iyo xaaladiisu say tahay?
Sida uu sheegay wasiirka wafaafinta, waxaa jiray kulan degdeg ah oo ay yeesheen laa wasiirada, kulankaasna ay statementka kasoo saareen. Sidoo kale statementkiga ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu saaki markii dhacdadan ay dhacday kadib inuu shaqadiisa xaadir ku ahaa uu shaqaynayay xafiiskiisana joogay.
arrintan siday uga hadashay saxaafadda dalka Suudaan?
Xuseenow, golaha wasiirada ayaa arrintan ku eegeysay ama eedeen bisha ugu tuuray dad ay ku sheegeen inay kasoo horjeedaan cadalkii December ee ka cortay Suudaan sanadkii 2019. waxayna sheegeen in maslaxadda kacdoonka ay baaqi sii ahaanayso. sidaa markaasi Xuseen, isbedelkii kadib caasimada dalka Suudaan ee Khartuum amnigeedii oo sodac weyn ayaa laga dareemayaa. Waa tii sanadan bilowgeeda ama sanadii hore 2020-ka galgaboleeda December ay isu qabteen caasimada gudaheeda ciidamada baxsan mukhaabaraadka iyo ciidamada loo magacaabo dacmo sare, halkaas oo ay rasaas iyo hub islo weydaarsadeen iyadoo ay mudan tahay in laba maalin uusan shaqaynaynin garoonka dowliga ee Khartuum oo ay caasimadu guri ahaanba isu socodkeeda isu xirnaa.
Dowladdu ma sheegtay in cid ilaa iyo hadda loo qabtay arrintan?
Hay-adaha amniga ayaa waqtigan ku raad joogo falkaasi iyo dadkii geystay. Sida lagu soo cabtay hay-adda booliska oo ay sheegeen inay ku raad joogaan falkaasi iyo dadkii geystay, mana aysan sheegin in ay dadkaasi hadda gacantooda usoo galeen, laakiin waxay statementi ku cadeeyeen inay ku raad joogaan dadkii falkaas geystay.
Wahgaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Bidhaan oo ah aqooyahan ku nool waddanka Suudaan, isla markaana khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku dayay inay qaboojiyaan xiisadda mar kale soo cusboonaatay ee ka taagan xuduudda. maalintii shalayna wafdi ka socda, dowladda Kenya ayaa tegay magaalada Muqdisho, kaasi oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i. dhinaca kalena, beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay inay walaac xoogan ka qabaan ciidamada lagu ururinayo gobolka Gedo. haddaba xiisadda taagan cawaaqib intee le'eg ayay ku reebi kartaa xiriirka labada waddan? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Nuur Bukhaari waxa uu hordhigay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
horta walaale, waxaa isweydiin mudan waxa weeyaan ma aragtay mucaarad yani ama kukuyo ah ama kalanjiin ah ama jalwa ah oo xamar ku leh xaruun ku leh oo dawladda Kenya macnaha ka soo horjeedo oo macnaha halka ku shirayo yani ma jiro laakiin tu waxa la helayaa wax dhinac kale marka fiis waxa la helayaa mucaarad Soomaaliyeed oo macnaha waxa weeye Nairobi imanayo oo Nairobi ku shirayo oo ku adagulayo oo macnaha waxa uu ku jirtay waddanka macnaha waxa weeye halkaas yani ka hadlay arkiisa marka walaal waxa weeyaan qaliiska wadankiisa wadamada yani Soomaaliya waxay noqotay meel waddan kasta oo macnaha yani waxa weeye runtii oo dal kale uu baabusho oo baarta qaliiska ba baarnaya waxa Mareykanka baarnaya wadamada jiiraanka baarnaya ayaa baarnaya macnaha Soomaaliya baarnaya marti hadii marka adiga afka lagu qabtay oo indhaha lagu qabtay oo dhagaha lagu qabtay yaad eedaysa qofka eedaysa waa kee waa su'aashii runtii Sweden yaad eedaysa waraa duunkan waxaa jira qaanun baa jira adduunka ba qaanun ma jira waxa loo yaqaan international law wax laa jira iyo jungle of law wax laa jira yacni qaanuunka caalamiga waxa weeye waa qaanuunka adduunku dhigtay adduunku ku kala badbaado war Mareykanka waddan goob badan ah ayaa wuxuu ka sheeganayaa waddanka la raashiyo uu leeyahay election ku faragelinayaa waxa way jeen uu ka sheeganayaa war adduunkan in la isbaarto waa wax yacni aad u jiro weeyaan haddii marka inaad baaristaan oo aan ka Soomaaliya baarna aad tirahdid oo afka macnaheedu lagu baarinayo lagu baamulayo oo wax kasta laga sameynayo afkii dhagaha adiga aad Ilaahay ku qabtay yaa ida ay iswaake yaa edaysa marka ida ay iswaake marka oo Kenya danaheeday wadataa danteeday ilaashanaysa danta ummadada ilaashanaysa yani waxa weeyaan maxaa dantaad u qabsatay cid oran ka tamalaha marka hadaadan hadlaynin oo macnaha dantaada aadan eeganaynin Soomaaliya waxay ku dacwoon kartaa African Union Soomaaliya waxay ku dacwoon kartaa UN Security Council banaad soomaa fara badan Soomaaliya ka dacwoon kartaa jira ma dacwoonays wax dacwoona maaha halkaasii ku fadhida waa la sawiray leedahay inta laga soo
gaaray safiirka Soomaaliya u fadhida
waxa weeyaan inta heerka inta inay gaato maxaa keenay barta
waata safiirka Soomaaliya ee u fadhiya qaramada midoobay uu dhawaan sheegay in ay ku dacweyn doonaan qaramada midoobay hadii aysan faragelinta ka joojinin Kenya Soomaaliya marka laakiin hadii aan u gudagalno arinta xiriirka labada wadan waatan maalmahan labada wadan xiriirkooda uu xumaa Kenya iyo Soomaaliya labada dhinac ay isku eedeeyeen in midba midka kale uu arrimaha waddankiisa uu soo farageliyay xiisadda ka taagan xadkana waa tan hadda la socono oo marka arrimaha soo dhan xagee looga socdaa xiriirka labada waddan maadaama laba waddan oo diris ah ay yihiin
waxa weeyaan xiriirka waddan waxa weeyaan waa waddan dantiisa ilaashanayo dantiisa garanayo waxa uu rabana Soomaaliya ka raba ogsoon waxa Soomaaliya uu tabtu kale inaan garanayo iyo waddan aan daniisa ogeyn oo jiifa u hurdo weeye waxa wada hadlaya
waa gartay marka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya dhowr jeer oo hore ayay wada hadleen xitaa waati Abi Axmed uu sanadkii hore uu labadooda wada hadashay marka weli maysan isfahmin labada dhinac
walaal fahamka ma jiraa maxay tahay waxa weeyaan dadka Soomaalida waxay garan lahayn danooda ay garan lahayn waxay garan laayihiin waxa weeye waxa ay rabaan ayaa la garan laayahay mucaaradkii Soomaalida ayaa soo baxaya kiga ku shiraya marka dadka Soomaaliyeed dibka ayuu ka taagan yahay dowladaha waxba yaan leedin waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ayaa wax dalkooda u tureynin dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan ayaan xad lahayn siyaasadda Soomaaliyeed waxa weeye qaanun qabanaa inay jirin taa marka waxay keentay barka waddan kasta oo dunida ku nool Soomaaliya inuu baamusho karto
haddii Kenya danaheeda ay ka fiirsanayso Soomaaliya Soomaaliyana maxaa u danaa marka
danta Soomaalida waa inay macnaha dadka waxa weeye xukuumadda Soomaalida loo baahan yahay inay la timaado waxa Soomaaliya dan u ah ilaa hadda wax dantooda garan laayihiin laakiin Kenyaanku way garanayaan danta Soomaaliya kale iyo garanayaan ilaa midkan kale dantiisa uu garto waxa uu doonayo uu garto arrintan ay ku soconaysaa
kaas waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika uu warramiyey Nuur Bukhaari Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhowrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ee Lasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodijeex. Munaasabad lagu dahfurayay mashruuca ilaalinta goobtan ayay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Siilici iyo wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlanga. Dr. Jaamac Muuse Jaamac waa gudoomiyaha xarunta dhaqan ee Hargeysa oo iyagu mashruuca lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaya. Waxaanu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga waramay goobtani waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
Lasgeel waa goob taariikhiya, taariikhduna waxay ka muuqataa sawirada loogu tegayay ku yaala archaeologiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhaxayso 7,000 ilaa 9,000 oo sannadood ka hor la sameeyey oo qiyaastii markii la baaray archaeologistku ay baareen iyo dadka ku takhasusa cilmiga taariikhiga ah ay baareen ay ku qiyaaseen xiliyada dhowaanba ay adduunyadu ogaatay, laakiin waa meel aan ahayd oo ummadii degenayd oo weligeedba ay taqaanay. Laakiin ilaa iyo 2002 markii gruub kooxdii ugu horreysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyada u sheegeen, waxay noqotay meel adduunyada soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. Marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u badan tahay lo-du. meesha waxa la yihahdaa laasgeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, waxa ku sawiran waxa weeyaan lo bay u badan yihiin. Xayawaano kale oo ay kamid yihiin geriga iyo ey iyo yey iyo mas iyo iyana way ka muuqdaan. waxase aada muhiima in xayawaanka dhexdooda haddana ay kasii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aada uga yaryar marka loo eego neefka maxaanku yidhahdaa neef lo-da ah ee ay hoos taagan yihiin, laakiin muujinaysa xidhiidka ka dhexeeyey sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha deganaa ee sawiradana sameeyey.
Waan gartay waagaag hadda waa la tagay, mashruuc baa laga fulinayaa, dabcan lagu dhowrayo taariikhda soo jirinta ee goobtan. Maxaa la qabanaya ama laga bedelayaa goobta?
mashruucan sidaad adiguba ka caraboday ee meesha joogtay aada u caraboday, waxaa maalgelinaya European Union-ka, waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland oo ah wasaaraddii xiriirka lahaydna way la shaqeynaysaa. Marka barnaamijku haddaan kuusoo koobo abdixakiimo, saddex qaybood oo muhiima buu ka kooban yahay. Qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii deyr weyn oo aada u hagaagsan oo kainka ku yaala loogu samayn lahaa, sidii loo foolxumada loo geysanayo oo nasiibdarada foolxumada waxaa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin, in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan, in shimbiraha ku dul fadhiisay ee iminka buulasha ka sameysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa. macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo, in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurusta badan leh. qayb waxaa ka mid a qaybtaas sidii loo fududeyn lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen, dadka waaweyn ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda, marka jaranjaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaari lahaayeen meelo lagu lugeeyo oo sidii dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta kuwa tahay. qaybtaas waa qaybta dhismaha. qaybta labaad ee weyn ee barnaamijka waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka laaskeel maamulaya. marka waxaan uga jeedaa hadday noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda, hadday noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga, in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro, inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan, islamarkaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay. marka qaybtaasina waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa. qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda kimaada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikh dhabta ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku duugan laaskeel iyo sidii la badbaadin lahaa.
waan gartay waxaad carabowday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayn laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiiba, ma waxaa jirta khatar soo wajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan? khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga
fikiray? bilxaqiiqatan way jiraan laba arrimood way jiraan oo runtii haddaad su-eegto 10 sano u dambeeya waxay dhacay. wixii aynu 10 kun oo sannadood in kudow badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sannadood oo daryeel la-aana marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ay tegaya ee tirada badan leh. berigii hore waxay ku badbaadaysay ciidamay tegi jirin oo ciidamay eegaynin, dadka magaalada agteeda deganina waabay ka cabsoonayeen, may u dhowaan jirin. iminka maalin kasta waxaa tagadada aada u tira fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin somaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya. marka waan aragnay twitterka qaarkood dad ah ajaanib oo intay yimaadeen taabtay sawirka laftiisii oo dadeena soo geliyey oo social media geliyey hore way noo aragnay. marka dhibaatadaasi way jirta. dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socota isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaaradda kamid a, gaar ahaan halkan bariga africa culayska isbedelka cimiladu aada buu isaameeyey. marka meelihii ay ahayd ee dirti ku taalay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay dirtii ka yaraatay waana sababta keenaysay in la dayro, waxaa kasoo baxay das ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurta badnaa. taa daraaddeed iyo in laga badbaadiyo weeyaan oo dhirkii meesha lagu soo celiyo, waana sababta loo dayrayo si ay usoo noqdo deegaankii rasmiga ahaa iyo cimilo guur cimilada iskabeshay deegaankii ay kharibtay in ay dib usoo noqdo haddii loo dayro inay dhabkeedii kusoo noqoto.
Way ugu dambeyn jaamac cadaan ku weydiiyo dabcan daydikaa fulinaya xukuumaddii Somaliland iyo midowga Yurubna iyaguna dee dhinac bay ka yihiin bloogii dhaqaalaha ku baxaya ilaa hadda hawshaas iyadaa lagu fulinayo.
Wallahi ishtiqaalihu wuu farabadan yahay. Runtii kalinkaanu bilaabaynaa waxa weeyaan waa pilot, waayo waa shii in si degdeg ah uu looga gaarsiiyo in la joojiyo dhibaatada iminka haysa. Tii mashruuc ah waxaa loo saxeexay, waxaa ahayd bilowga la isugu yimi in laisla qaato waxa laalay wixii kharash ku baxaayay ee qeybtan koowaad ee pilotka ah iyo runtii qeybka ay kasoo bixi doonto baahida rasmiga ah ee badbaadintu. Marka iminka waa tuu aad in laga helo kharashka guuda ku baxaya, hadda waxaa lagu bilaabayaa sidii loo joojin lahaa riskigan iminka jiray xaaladan iminka taagan. Wiiga dambe ayaanu isugu tegaynaa steering committee bu aanu Nairobi isugu tegaynaa, halkaas marka waxaa laga shaacin doonaa qodobada dheeraadka ee la sameynayo iyo halka loo socdo, halkaasna kasoo bixi doontaa lacagta guuda ku baxaysa. Laakiin eyida waxay qaadeen dhammaan waxa ku bixi doona kharashe ilaa iyo intii laisla qaato. Marka runtii waa barnaamij aada iyo aada u weyn markay noqoto kharashka ku bixi doona.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu ahaa doctor Jaamac Muuse Jaamac oo khadka telefoonka ugu rabeeyay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Halkaad kala socotaana waa v o a.
shalay oo taariikhdu ahayd 8 March ayaa dunida guud ahaan looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. Guud ahaana dumarka Soomaalida ayaa la sheegaa inaanay helin qaybo badan oo ka mid ah xuquuqdooda oo ay ka mid yihiin kaqeybgalka siyaasadda iyo weliba go'aan gaaristu. Haddaba waa sidii caqabadaha haysta badi dumarka Soomaalida? Maxaase kuwa horumarka gaadha u saamaxay inay heerkaasi gaadhaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxaa la ogolaaday in 30% ay dumar noqdaan xubnaha baarlamaanka, balse taasi waxaa hor istaagay caqabado. Khadiija Maxamed Diiriye waa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ee dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka. Waxay ka mid ahayd gabdhaha fara ku tiriska ah ee 20-kii sano ee ugu dambeeyey ku jiray siyaasadda Soomaaliya, heerar kala duwanna ka soo maray, waxaana ay sharxaysaa sida ay ku timid qoondada dumarka iyo halka ay ku dambeysay.
Fursad kale ay heleen 2000 ee carta oo uu suurtageliyey ilaabaa mahadda kusugan tahay 11 jeer, laakiin uu ku mahadsan yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Diine in shirweynaha uu ka siiyey 100 erga ah xugna uu saaray in kuraastii 25-ka ahayd ee ku cayimayd axda qarameedkii carta lagu soo dhisay dowladdii kumeelgaarka ahayd ayagoo ah haweenka markaa been lixaad. Waxaan fursadaas igu muuqatay in haweenka caqabad dambe oo hor istaagaysa aysan jirin, laakiin caqabadihii odayaash ama beelaha ama dhaqanka soo jireenka ahaa oo ah fursadii heleen way ilaashan waayeen. Haweenkii siyaasada soo galayna ma ahayn, haweenkii civil society-ga ahaa ee beesha lixaad ku midoobayna ma ay ku ilaalin ayaguna. Marka saas daraaddeed way dayacantay fursadii la helay.
Dhinaca kalena, dumarka dhinaca aqoonta iyo waxbarashada horumarka ka gaaray waxaa ka mid ah Dr. Cawa Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxay sharxaysaa caqabadaha dumarka horyaala.
Waxaa run ah oon laga dhuuman karin in dumarku xuquuqdooda weli qilqil ku jirto oo la diidan yahay in la aqoonsado. Marka Mareykanka hadduu saas yahay, wadamada adduunka ka mid ah oo Soomaaliya oo kaleeto oo ah wadan weli ka kicila dagaal iyo burbur, waxaad garanaysaa dumarka Soomaalida xaaladoodu inay aada iyo aada iyo aada mid u liidata oo mid u dambaysa ay tahay, oo runtii ilaahayna u baahan, waqti dheerna u baahan. Marka waddan aan dhismayn oo dumarkii aanan cod heli karin, oon dumarkii aysan ka qayb qaadan karin, hadda 20% aan Mareykan ka hadlayne cuntaa aanay muuqaninba, oo dumarkii intooda badan ilmahoodii inay cunto siiyaan, inay kolero kala dagaalamaan, cudur kala dagaalamaan, waxaa ku cadaanaysa dumarka Soomaaliya xaaladooda in ay runtii nasiib darro meel culus weli ay marayso.
Caqabadaha dumarka qaar ku nool wadamada reer galbeedka haystana waxaa ka mid a in ay caruurta keli ku yihiin badankooda, oo rag badana ay weli haystaan dhaqankii ahaa in dumarku ay caruurta koriyaan, aabbuhuna soo shaqeeyo, inkastoo qaar badan oo ka mid a shaqadiina aysan hayn. iyadoo taasuna ay tahay mid ka mid ah caqabadaha dumarka qurbaha haysta oo ka duwan tii dalka sida ay sharxayso Basra Maxamed oo madax ka ah warbaahinta Danjir kuna sugan dalka Canada.
Marka dumarka Soomaaliyeed waxa u malaysaa in ay kelgood maaragtay xoogaa badanaa intii maaragtay aan arki karna anaga inay aad kelgood maaragtay hoosh culayskeeda ahayaan. Laakiin raggeenna Ilaahay waxa uu qabrayaa iyagana inay arkaan dumarkooda dadaalka ay sameynayaan ee ku garab galaan gabdhahooda dadaalka ee qaar badan oo ku garab galaya oo ku garab istaagan runtii way jiraan. Nin kelgiis meel ka soo baxay hadda aragtid dumar wanaagsan ka dambeeya waa ogsoon tahay. Maaragtay marka waxaa fiican waxaan aaminsanahay haddii sidan hadda ay usoo baraarugeen ay u dadaalayaan ay sii wadaan dadaalkooda meel ka sii fog meesha ay gaareen ay gaari doonaan haddii Ilaahay imo. Haddana qurbaha aan joogno maasha allah waa ka dhex muuqanaa.
Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo ka mid a dumarka ku jira labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada kuwooda ugu awoodda badan waxa aan weydiiyey waxa iyada u suurageliyey in ay 20 sano siyaasadda ku jirto kana nabad gasho isriixriixa ragga.
Aniga waan ku faraxsanahay horta tolkay waa kasoo kaxsaday maalin kastana waxay ballan qaadaan inta aan xabaasha ka sarreeyo inaan kursiga lagu tirtiri doonin anaa isu soo hormariyo gabdhaha marka hasoo jireen rag badanaa hortaagan laakiin markaan adiga inta ka dambaysaa tiraahdo walaalow ii banne walaalow ii banne waxba laguma helo xuquuqma xuquuq waa xuquuq dar waxay u baahan tahay in la doono.
Dumarka ayaa marka ay helaan fursad ay ku shaqaystaan ama wax ku bartaan waxa ay sameeyaan horumar ka ballaaran kan wiilasha dhigooda ay gaaraan, balse caqabadu waxay noqotaa marka ay fursadaasi lunto ama aanayba jirin sida ay qabto Dr. Cawo. Waxaan Dr. Cawo weydiiyey waxa u suurageliyay in ay iyadu horumarkaasi gaarto.
yar buu dhintay, hooyana soo korisay, gabdhaanan u badannahay, gabdho hal wiil keliya ay dhashay iyo 5 gabdhood oo kaleeto meeshaan gaaray. Qofku dadku ugu waaweynaan u mahadnaqayo hooyaday oon 1 sano iskuul helin laakiin rumaysnayd inaan wax baran karo iguna riixday iyaduna xoolo noo qashaysan aan waxbarasho u aadno iyo gabdhaha iga waaweyn walaalahay ah oo iyagu waxbarashadooda xitaa hakiyey markaanu Canada nimid uu shaqeeyey si ay annagu waxbarashada noogu riixaan ciddeen iyo dagaalka ku burbursanna ay lacag ugu diraan ma gaarin anigu meeshaan gaaray haddii walaalahay aysaansan xooggaas oo kaleeta garab qadkaas oo kale iisiin lahayn. Marka gabdhaha Soomaalida oona waxbarashadan helay helinin ma aha kartida inaysan lahayn, waxa weeye inaysan helin fursadii ama fursadu waxaa laga yaabaa inay tahay because kamaysan soo bixin oo waddan waxbarasho fursado leh maysan helin ama waxaa laga yaabaa in iyagoo yaryar ay guursadeen oo ilmo dhaleen oo aysan ilmahaas ku mashquuleen ilmuhu cuntadoodii raadinayaan.
Waxaan shaki ku jirin in dumarka Soomaalidu ay yihiin kuwo adkaysi iyo kartiba leh, balse duruufaha nololeed ee dalka ku raagay dagaalada, dhaqanka Soomaalida oo aan weli gabdhaha xuquuq badan u ogolayn ay dhammaan bay yihiin arrimaha ku horgudban dumarka. Waxaase dad badani ay aaminsan yihiin in jiilasha ku koray qurbaha, kuwa ku dhashay ama wax ku bartay, ay xeendaabkaasi gudbeen amaba ay gudbi doonaan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysa halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo ee VOA.
halkaad u dhegeystay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. qodobada kale idinku soo maqan idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii faaqidada ciyaaraha iyo doodii gaabneed iyo warar kale oo caalami ah. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii adduunka.
dalka Shiinaha ayaa isniintan maanta sheegay in tiradii ugu hooseysay ay ka heleen amaba uu soo riitay xanuunka coronavirus. xilli 3 meelood oo marka loo qaybiyo meel ahaan dalka dadka ku nool waddanka Talyaaniga la karantiimeeyey, sidoo kalena ay dad la socday markab weyn oo kusoo wajahana galbeedka gobolka California waddanka Mareykanku ay rabaan inay markabkaasi kasoo degaan xilli qaar ka mid a dadka markabkaasi saaran laga helay fayraska corona. saraakiisha caafimaadka waddanka Shiinaha waxa ay sheegeen in 4 qof oo cusub ay ka heleen fayraskana maanta, iyadoo tiradaasina ay noqonayso tii ugu hooseysay tan iyo bishii January, iyadoo xilligaasina dowladdu ay xayiraada ku soo rogtay islamarkaana ay adkaysay socdaalka iyo weliba isu imaatinka bulshada ee goobaha qaar.
ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadook ayaa ka badbaaday isku day dil. xukuumadda Suudaan ayaa xaqiijisay in ra-iisul wasaaraha uu ka baxsaday weerarka oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Khartuum. Ra-iisul wasaaraha Suudaan ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay marnaba ka horjoogsan doonin isbeddelka uu dalka u baahan yahay ee uu hormoodka u yahay. Muqaalo uu baahiyey telefishanka dowladda Suudaan ayaa muujinayay laba baabuur oo ay waxyeelo gaarsiisay qarax ka dhacay degmada Koobar ee waqooyiga bari ee magaalada Khartuum.
madaxweynaha la doortay dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo weliba ninka ay jagada madaxtinimada ku loolamayaan Cabdullah Cabdullah ayaa maanta qabsaday laba munaasabadooda lagu dhaarinayo isbarbar socda. arrintan ayaa la tilmaamay inay dabka ku sii shideyso xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi, sidoo kalena ay caqabad cusub oo ku noqonayso wadaxaajoodkii nabadda ee Mareykanku horkacayay. labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanku in ay xalliyaan amaba dejiyaan xiisadda. waxaana dhaarta ku hormaray madaxweynaha hadda xilka ayaa Ashraf Ghani, iyadoo uu qabsaday xaflad si toosa loo daawanayo oo goobjoog ka ahaayeen marti shisheeye oo ka mid ahaayeen ergeyga Mareykanka Zalmay Khaliilzaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga Mareykanka Scott Miller.
sayladaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa hoos u dhac weyn la kulmay iyadoo uu jiro walaac ka dhashay hoos u dhaca qiimaha shidaalka adduunka iyo fiditaanka xanuunka coronavirus. sicirka shidaalka caalamka ayaa 30% hoos u dhacay kadib markii dalalka ugu waaweyn ee saliidda soo saara ay ku heshiin waayeen inay isla meel dhigaan heshiis ku saabsan xaddiga wax soo saarka ee loo baahan yahay. arrintan ayaa imanaysa iyada oo maalmihii u dambeeyey uu jiray hoos u dhac ku yimid sayladaha caalamiga ah kadib markii uu xanuunka corona si xawliya ugu faafay dunida.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban. jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya ayaa sanad kasta waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahriibaan. haddaba yey mas'uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqooyin loogu abuuri lahaa? ma dowladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay hal abuur iyo mashruuc shaqo loogu abuuri karo keenaan ama la yimaadaan? waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay toddobaadkan, waxaana dooday gala qayb galaya wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
waxaa loo baahan yahay collective responsibility oo afka qalaad lagu dhaho oo marka horeba in la sameeyo mas-uuliyad wadareed, maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada. nan u socono markaas waddanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo, sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee waddanka ka jirto, markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo waddanka dirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed intaba iyo macaahidda sare iyo dhammaan markaasi dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo, waxaa loo baahan yahay markaasi in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada jaamacadaha ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada, loona gudbiyo markaasi dowlad goboleedyada oo dhan ay ka soo qayb qaataan. maxaa yeelay haddii aysan jirin maxayad qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxayad waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo maxayad waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo, wax soo baxaya markaasi qorshihii loo baahnaay.
aad baad u mahadsan tahay wasiir, dibaan kugu soo laabanayaa Abwaan Looyaan, adigu aragtidaada iyay saaran tahay mas-uuliyadda in hawsha ay jihayso ma dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, bise dhalinyarada ku dhowdaa looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen?
hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is-abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda, midnimada xalaalay wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii Soomaaliyeed taariikhda dalka dawladnimada haday ololaha intay qaadaan is abaabulaan anaga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaareyno wadamada horumaray aan heegsanayno anaga waxaan qabaa doorka waxa iska leh number 1 dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan een halabuur een ay ku heli karaan shaqo halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga inay is abaabulaan is wacyi geliyaan ka midoobaan taa hadii la helo een waa la helayaa een shaqooyinka iyo horumarka iyo talaabooyinka dawladda waayo waxyaalaha kale ee waxay galayaan number 2 number 3 in een maamul goboleedada iyo dawladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay arrimahaas oo dhan markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas'uuliyadda ugu weyn iyadaa saarantay haday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyi geliyaan oo gacmaha is qabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya een shaqalaan amni darro burbur een ay ka midoobaan wax waliba waa hagaagaya aniga taas aan aaminsanahay
hadii aan dib ugu laabto wasiir muumin wasiir waad maqlaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in mas'uuliyadda ugu weyn ay saarantahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dawladdu sugaan in shaqo abuurto sidee baad u aragtaa doodis
waxaan arkaa dhalinyarada mas'uuliyadda noocaas ma laha mas'uuliyadda noocaas ko waxa horta ah mas'uuliyad dawladeed waa tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay in isku xirin yihiin hal raba waxa loo baahan yahay marka jaamacada ardayda ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxa loo baahan yahay in la barto ma farsamo baahida koowaad prioritization waxa la sameeyo baahida ugu daran ee waxbarasho cilmiga jirto ma mid farsamo koow si shaqada loo helo ma mid caafimaada labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha ma mid beer la xiriirta ma mid xanaano xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirta baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay markaas la baawar gareeyo oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaan laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqalka uu shaqeeyo qorshe isku xirno dhameystiran oo ki maxayta waalidinta leh oo ki maxayta ururada waxbarashada leh oo ki dawladda ka way ka tahay oo ki maxayta ku ka tahay maxayta ganacsatadii sharciyan asal u yahay hadii sharci uu la dhaqan gelin karo iska xaansho noqdo wax macna ma laha hadii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqan gelin wax imaana wax taagan
een looyaan wad maqleysa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jira isku xirnaan ee qorsha marka horeba ku aadan wax barashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan ee baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan u arkaa qorshaha in boqolkiiba boqol ay dawladda dhexe u dadaasay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dawladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyey nabadgelyo intaba marka waxa meesha moodaalalaad wuxuu ka jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed ama hal khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaarkood ku boor garamsanaayeen ama dheemaskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo kamidaysnayn dawladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu wax barto oo jaamacadda ka soo baxo waxa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhex kaliya mas'uuliyadeedu saaran tahay dhibaatada dalku ka digi waayay waa dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhigaha ka kaceen hayso abaabuleen dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibka adeyaa un salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dawladdu waa sharciyadii wadanka u taagneyd oo danihi ummada iyo dantooda taqiinay waayay had shaqo yaa bixi shaqo ku dawladda ku shaqada bixi kaliya ma business ka aadiga shaqada u bixiya dawladdana shaqo bixiye waaye hay'adaha wadanka way bixiyaan yaani way badiyeen shaqada dadka bixi way badiyeen dad xataa business gooni aan ahayn oo shaqaal caadi ah bixiyo farsamayaqaan oo bixiyaan shaqada marka mid dawlad ay bixiso mid bareefad caadiga u bixiyo iyo mid hay'ad international ay bixiyo kuwa local NGO inta bixinta way tahay laakiin waxa laga hadlaa maxaa keen in inta soo boqol arday inta soo baxdo number yar uu shaqo keli waaye muhiimadda in la fahmo intaas waaye waxa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yaani markii hore baahida jirtay lagu saleeyay waxaan loo baahanay markii la qaato ardaydina jaamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahanay soo baxayo shaqadii loo baahanay ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliya ay yihiin dad aad u fara badan waxaan bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameeystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay dhalinyarada cidii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayna markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda haday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexana inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii igu garan waayana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dawladduna ay u jeheyso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa talaabo la gudboon waxaan seenayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinahay waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo maray tii ugu badneed ee dhalinyaro hawlgeliso waad ogtiin barnaamijka gobolka banaadir 3000 kii 5000 waad ogtiin intaas oo dhan mar dhirigelin arin loo sameeynaa laakiin muhiimaddu maxaa waa waxa la yiraahdaa madaxu ku cunno yaacni oo lugta xaqatay wali madaxii cunoonkiisa ugu taagnaana waxa loo baahanyahay marka dawladda karankeeda way sameysay waana aaminsanahay in Allaah inta karankeeda inay sameey doonto laakiin waxa loo baahan yahay meesha mas'uuliyad wadareed al raba waxa loo baahan yahay marka wax la qaadanayo horta koow tayada waxbarashada in la asalka laga dhigo yaacni marka waa in baahi shaqo ee wadanka jirto lagu saleeyaa qorsha waxbarashada labaas qorshe oo la isla fal galo lana fuliyo maskaxdu ma shaqeysaa fikrad abuurna la yimaado oo mega projects waaweyn wadanka diima ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sector-ka ah iyo macaad guud ahaan dadka elites-ka ama wagaradka dhan ah qodobadaas la isku daray loo gudbi karaa san aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad is leedahay
hadda dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale hadaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay koob iyo 30,000 marka koob iyo 30,000 hadii inta gacmaha istaartaan dhahaa dawladda federaalka aan shaqo ka rabnaa shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo caqli waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay wax barteen kuwa wax barta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan dawladda qorshayaasheedu sidoo taarada shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa loo jeheyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqo sooranka qorshaheedu waa yaalaa qorshaheedu waa cad yahay laakiin waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxaan uga bixi karaan halabuur qof kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo wax bartay waxa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas haday fikradda la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqo heli kara baatana waa laga gudbiyaa dad kale ba shaqo heli karo aan dhalinyarada ahayn baan aniga aaminsanahay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Turre Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo faarax abwaan looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo
adi aad ayaa dhageystayaal mahadsan tahay Seeneeb Abubakar Maxamed oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban haatan aynu eegno doorashada iyo wariba hirtanka ka dhaxeeya xisbiga dimuqraadiga wadanka Mareykanka tartan kale oo isreebreebka musharrixiinta xisbiga dimuqraadiga ah ayaa maanta ka dhici doona gobol ama ilaha biri ka dhici doona gobol ka mid ah wadanka Mareykanka kuwaas oo ay ku jiraan gobolada Michigan, Washington, Missouri, Mississippi iyo waliba North Dakota loolanku waxa uu haatana u dhaxeeya madaxweyne ku xigeenka hore ee wadanka Mareykanka Joe Biden iyo senator Bernie Sanders hadaba Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa isla markaana degan gobolka Virginia kana faalooda arrimaha Mareykanka ayaa saaray ilaa nuur uga waramay gobolada ay bari doorashadu ka dhacaysay iyo waliba habka loo soo xulay ergooyinka soo dooranaya musharaxa xisbiga uu matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha November ee soo socota
bisha saddexdeedii codadku ugu badan waxaa helay si lama filaana Joe Biden dad badan waxay islahaayeen inuu Bernie Sanders uu helayo codka laakiin waxa weeye run ahaantii si lama filaana ku dhacday in isagaana codadku ugu badnaa helay oo gobolada badankooda ku guuleystay marka laga reebo afar intii 14 gobol 10 kamida Biden baa ku guuleystay waxa hadda aynu sugeynaa gobolladan kale oo iyaguna soo socda oo ah gobolada Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota iyo Washington oo runtii iyaguna codad kala duwan leh laakiin gobolba gobolka uu ka weyn yahay ama ka dad badan yahay ayuu ka cod badan yahay marka loo eego wufuudda codka bixinaya ee gobolkaas waayo markay dadku codkooda dhiibtaan waxaa jira waxa la yiraahdo wufuud ama delegates codka guud waxaa lagu qiyaasayaa inta number ee gobolka ku soo deeganta oo ay bixinayaan ka soo qaad meesha hadda Idaho ay 25 ergel yihiin Californiana waxay ahayd 415 hadda inta tan aynu gobolka hadda aynu ka hadlayne doorashada soo socota iyo gobolka California xabad delegate is dheer yihiin
waan gartaa
taasna waxa keenaya tirada gobolka
waan gartaa Faarax marka codad kale markay soo dhamaadaan dabcan shirweyne xisbiga dimuqraadiga leeyahay baa la isku yimaan doonaa halkaas laga caleemasaari doonaa musharaxa xisbiga u tartamaya xilka madaxtinimada marka codadkan la qaaday iyo doorashooyinkan iyo ololahan imikaba sii bilaabmay doonay doorashadii dhawayn saameyn intee leeg bay ku yeelanayaan go'aanka xisbiga gaarayo lagu dooranayo musharaxa madaxweyne
su'aal wanaagsan weeye horta waxay qorteen labada xisbi qolo walba number gaar ah oo ay yiraahdeen oo in numberka qofku gaadhaa ugu yaraan si loo doorto oo loo caleemasaarka maalinta la gaalayo dimuqraadigu waxay leeyihiin waa inuu 4532 ayaa numbaradaas o dhan marka laysku wada daro ay noqonayaan marka waxay yiraahdeen 1919 ugu yaraan waa inuu qofka marka ordaya u haystaa si loogu caleemasaaro maalinta laysugu imanayo ugu dambeysa waxaa dhici karta labadooduba inay isu soo gaadhaan taana waxaa lagu kala saaraa haddii waxaa jira waxay yidhaahdaan super delegates ama ergada sare oo ah ergadii numbaradaas aynu soo sheegnay tirada aynu soo sheegnayba gobol walbaba tiro gaar loo dhigay oo ay ugu talagalaan hadhow haddii tiradii isku mid noqoto ay ku kala saaraan waxaa kaloo ay sameeyaan qofka ay rabaan inuu isagu soo baxo ayay ugu daraan tusaale ahaan hadda haddaan soo qaato gobolka Washington State oo kale ama gobolka
galbeedka
ku yaala tirada guud ergadoodu waa 107
waan garta
98 maalinta doorashadu dhacday baa la kala qaybsanayaa oo nin walba loo sheegayaa intuu helay waxay dhinac u dhigeen 18 18ka ay dhinaca u dhigeen maalinta laysugu tago Wisconsin oo ah meesha ay isugu imanayaan xisbiga dimuqraadigu ayaa wufuudii ka timaamay ergadii ka timi Washington ayay go'aansanayaan cidday siinayaan 18ka numberka waxaa wada oo dad badanaba dad madaxda dowladda ku jira sida madaxweyneyaashii hore baarlamaanka kuwa ku jira dad madax oo la yaqaano ayaa codadkaas bixiya inta badan
waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa faaraxow xisbiga jamhuuriga waxaa u sharaxan sida muuqata madaxweynaha haatan xilka haya oo xilligiisii labaad u tartamaya doorashada Donald Trump isagu ma u baahan yahay in mar kale uu sidan oo kale soo maro oo codadka gobollada la eego oo mise shirweynuhu toos u tagayaayo laga caleema saaraya
horta mar walbaba waa inuu la caleema saaraa hadda nin baaba loo ordayo marka la eego ergooyinka gobollada isaga dee isaga unbay dooranayaan oo ma jiro qof magaca loo isaga loo ordayaa hal nin baa loo ordayaa
wuxuu kula tartamayaa miyaa xisbiga gudihiisa hadhow
xisbiga gudihiisa kula tartamayaa laakiin ilaa hadda cod keliya haysto hal ergo ayuu helay tiradeedii
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa degan gobolka Virginia waddanka Mareykanka isla markaana ah arrimaha siyaasadda Mareykanka gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga tartanka ka dhexeeya uga warramayay Saare Eleanor
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya Maxamuud Mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo horyaalkaasi kulamo ka tirsan ayaa kooxuhu shalayto iyo habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimaadeen waxaase jirtay cabsi laga cabsanayay in kooxahan ciyaaraha dhex maraya ahi gebi ahaanba la hakiyo
iyadoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo baahitaanka cudurka coronavirus. Laakiinse xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa ogolaaday kulamadani inay dhacaan, laakiinse waxaa meesha laga saaray in taageerayaasha kubadda cagtu ee garoomada ay ciyaaruhu ka socdaan u soo daawasho tagaan. Ruuxu waxa ay ku ciyaarayeen garoomo aan cidina joogin oo maran, waxaana taasi ay keentay kooxaha qaar natiijooyin aan wanaagsanayn inay ciyaarihii shalaytay xalay kala kulmeen. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Juventus oo kulan adag la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta Inter oo sanadkan ku xafiiltamayaan horyaalka waddankaasi ayaan iyadu arrintaasi wax dhibaato ah kala kulmay. inkastoo magaalada Torino garoonka ay ku ciyaarto aanay taageerayaal joogin, haddana Inter Milan waxay ugu awood sheegatay 2 gool iyo waxba, balow qaybtii hore ee ciyaarta labada kooxood ay ku kala tageen eber iyo eber. haddana markii la isu soo noqday, ciyaaryahan Aaron Ramsey ayaa Juventus goolka koowaad u dhaliyay, kaasi uu ka helay kubad Cristiano Ronaldo uu shabaqa la helay. ciyaaryahan Paulo Dybala, wiil ka reer Argentina ee nambarka 10aad u qaatay Juventus, uu ciyaarta dib ka soo galayna kubad qurux badan ayuu shabaqa Inter Milan la helay. laakiinse waxaa xusid mudan in ciyaartu markii ay wax yar ka dhimanayeen, mid ka mid a xidigaha kooxda Inter Milan Badeli loo taagay calaamada gaduudan, halkaasi kooxda kubadda cagta ee Juventus waxay ku soo qaadatay 3 dhibcood oo Inter Milan haatan waxay u muuqataa koox rajadeedii ku guulaysashada koobka ay sii madoobaanayso. kooxda kubadda cagta Udinese oo Fiorentina la ciyaaraysay gurigeedana joogtay, wax natiijo ah oo ka badan eber iyo eber kalama aanay kulmeen kooxdaasi oo min hal dhibic ayay kala qaateen. laakiin Inter AC Milan oo magaalada Milano garoonka San Siro Stadium oo maran isna kula ciyaaraysay kooxda Genoa ayaa 2-1 loogu awood sheegtay goolka AC Milan. waxaa dhaliyay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo isagu xilli ciyaareedkan mar kale kooxdaasi ku soo noqday. Parma iyo Spalla kulankii dhexmarayay oo waqtigii loogu talagalay kadib dhacay ayaa markii uu bilowday kadib waxaa kooxda Spalla ku guuleysatay 1-0 iyo waxba oo Parma loogu awood sheegtay. waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd. waxay toddobaadkii hore ka soo badisay Barcelona oo horyaalka hoggaankiisa kala wareegtay, waxaana dad fara badan rumaysnaayeen guushay Barcelona ka qaadatay inay Real Madrid xilli ciyaareedkan u keeni karaysa inay koobka ku guuleysato. laakiin guuldaradii habeenkii xalay ahay kala kulantay kooxda Real Betis ayaa fariin kala diraysa, taasi oo hoggaankii horyaalka mar kale dib ugu celisay kooxda Barcelona oo maalintii Sabtida ahayd Real Sociedad ka soo badisay. ciyaaryahan ka mid a xidigaha kooxda kubadda cagta Real Betis oo la yiraahdo Siday ayaa goolka koowaad u dhaliyay, walow ciyaaryahan Benzema uu rigoore kooxda Real Madrid heshay uu shabaqa la helay. haddana ciyaaryahan ka mid a xidigihii Barcelona ee soo barbaarisay Christian Tello ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Betis. waddanka Ingiriiskana kulamo xiiso badan oo dhacay waxa ay ahaayeen kuwa si aadan loo sugayay natiijooyinkii ka soo baxayna. qaarkood waxay ahaayeen lama filaan. Chelsea baa ku durdurisay Everton oo 4 gool iyo waxba ku qabatay. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu waxa ay horyaalka waddankaasi waa Ingiriiska ay kaga jirtaa kaalinta 4aad, haddiise ay guuldarro Everton ka qaadan lahayd Manchester Unitedna ay badin lahayd, booskaasi waa lagala wareegi lahaa. laakiinse kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulankii toddobaadka garoonka Old Trafford kula ciyaaraysay Manchester City ayaa iyana guuleysatay oo guul lama filaana waxay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. 2 gool iyo waxba ayaa loogu awood sheegtay kooxda koobkan lagu loolamaya difaacanaysa ee City. labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Manchester, islamarkaasina xafiltan kubadeed uu aada u culusi uu ka dhexeeyo, ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushan ay heshay u ahayd mid ay aada ugu damaashaaday, waxayna culays ka riday macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo dad fara badan ay isweydiinayeen maalmihiisa kubadda cagta ee kooxda Manchester United uu sii laylinayo inta ka dhiman. laakiin guushan uu gurigiisa Old Trafford kaga qaatay Manchester City ayaa dad badan waxay rumaysan yihiin in okiyaalo ka duwan kuwii hore ay maamulka Manchester ku eegayeen macallinkan ay hadda wixii ka dambeeya ku eegi doonaan. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaase guuldaradeeda waxay rumaysan tahay inuu ka dambeeyey golahayahooda Ederson oo isagu 2 gool oo laga dhaliyeyba loo aanayn karo inuu asagu ku lug lahaa. golahayahaasi oo ka mid a kuwa ay kooxdu sida aadka ugu dhaarato ayaad moodaysay habeenkii xalay ahaa in wax badan ay ka qaldamaayeen.
barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambe waa mascado idinle, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamuud mascad ee waxbintaasi ciyaaraha inala socodsiinayo gebagabada idaacadda galabnimaynu ku dhownahay. Aynu jalleecna markan dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdihaani xaashi cabdilaahi iyo weliba heestii sareedo.
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdihani xaashe ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysay laantaaf soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.